Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sizda o'zingiz bilmagan bir qancha qobiliyatlar va inomlar bor. Chunki siz ularni oldin ishlatib ko'rmagansiz. Shuning uchun men sizga ilgari bajarmagan ba'zi ishlarni bajarishingizni maslahat beraman. Qaysi yoshda bo'lsangiz ham, men sizdan tajriba qilib ko'rishni maslahat beraman. Men qobiliyatlarini 70 va 80 yoshlarda aniqlagan kishilar bilan uchrashganman. Men bir ayolni taniymanki, u 90 yoshida 10 kilometrlik poygani yutgan va 88 yoshgacha yugurish bo'yicha qobiliyati borligini bilmagan. Inomingizni biror joyda ko'ngilli ishlashdan oldin kashf qilishga harakat qilmang. Xizmat qilishni boshlang. Siz inomlaringizni xizmat qilish orqali topasiz. O'qitishni yoki boshqarishni yoki tashkillashtirishni yoki biror musiqa asbobini chalishni yoki yoshlar bilan ishlashni sinab ko'ring. Siz hech qachon toki sinab ko'rmaguncha nimada yaxshi ekanligingizni va inomingizni bila olmaysiz. Agar bu ish bermasa, buni muvaffaqiyatsizlik emas, balki tajriba deb nomlashingiz mumkin. Siz bora-bora nimada yaxshi ekanligingizni o'rganasiz. Qalbingizni va shaxsiyatingizni o'ylab ko'ring. Paulus shunday maslahat bergan edi. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 4-chi oyati. Yana bir bor aytaman. Sizni yaqindan taniydigan kishilardan fikrlarini so'rash juda foydalidir. O'zingizga savollar berib so'rang. Men nimani qilishni eng ko'p yaxshi ko'raman? Qachon men to'liq hayot ekanligimni his qilaman? Agar men biror vaqtni yo'qotib qo'ysam nima qilaman? Men komanda bilan yoki o'zim xizmat qilishni yaxshi ko'raman. Men introvertmi yoki ekstravertmi? Men ko'p o'ylovchimi yoki ko'p his qiluvchimi? Men nimani ko'proq yoqtiraman? Raqobatlashishnimi yoki birgalikda ishlashni? Tajribalaringizni tekshirib chiqing va o'rgangan narsalaringizdan xulosa chiqaring. Hayotingizni qayta ko'rib chiqing va u sizni qanday shakllantirgani haqida o'ylang. Muso isroilliklarga shunday degan edi. Xudo bilan birga yurganingizdan nimalarni o'rgangan bo'lsangiz, ularni bugun yodga oling. Qonunlar kitobining 11-bobi 2-chi oyati. Esdan chiqarilgan tajribalar foydasizdir. Ruhiy kundalik, daftar tutish juda ijobiydir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.